Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan dari pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau dapat melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Dan tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan hari ini sudah hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Mungkin bagi Anda yang sedang berada di Australia, sudah menyaksikan bagaimana keseruan antara Australia dengan Paraguay hari ini, baru saja siang tadi, yang benar-benar sangat-sangat menegangkan sekali ya. Dan yang pasti, SBS Indonesia, tim kami sudah menyiapkan berita-berita yang terbaru untuk Anda, khusus para pendengar. Dan kali ini akan datang dari rekan kami, Nur Hadi, yang akan berwawancara, berbincang-bincang dengan Inal Rahman, seorang ketua komunitas Mahakam Explore dan ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kutai Kartanegara. Dan dia akan berbagi pengalaman mengenai pesut di Mahakam. Bagaimana selengkapnya? Mari kita dengarkan.
Pendengar di kawasan Samarinda, Kalimantan Timur dan sekitarnya ada aktivitas wisata yang cukup menarik, yaitu menyaksikan pesut Mahakam di alam liar. Pesut Mahakam adalah lumba-lumba air tawar yang hanya hidup di Sungai Mahakam. Selain di kawasan ini, pesut sejenis hanya diketahui hidup di Sungai Irrawaddy di Myanmar. Tentu saja keberadaan pesut Mahakam ini cukup istimewa dan kini menjadi daya tarik wisata alam yang cukup populer di Kalimantan Timur maupun di Indonesia secara umum. Inal Rahman adalah ketua komunitas Mahakam Explore dan ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kutai Kartanegara. Dan dia berbagi pengalaman dalam menyelenggarakan ekowisata, terutama untuk menyaksikan secara langsung pesut Mahakam di habitatnya. Dan ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Ya, selamat sore Pak Rahman. Kalau boleh tahu, Pak, lokasi Pak Rahman sekarang di mana nih, Pak?
Saya di Kecamatan Rojanang, Pak, Desa Bakuan.
Di dekat kota mana mungkin yang gampang dikenali?
Antara Tenggarong sama Samarinda.
Antara Tenggarong dan Samarinda. Tepi Sungai Mahakam ya, Pak?
Oh.
Pak Rahman, mungkin kami ingin tahu yang pertama ini, kalau kita bicara soal pesut Mahakam ini, satwa seperti apa sebenarnya, Pak, sehingga kok terkenal sekali?
Iya, jadi ini termasuk lumba-lumba air tawar ya. Memang kalau di Indonesia itu kan agak jarang ya, setahu saya kebanyakan memang ada di makam saja kalau nggak salah. Di beberapa daerah lain itu ada, tapi masih dekat dengan laut. Kalau dari pengalaman kami saat sukarelawan dulu di NGO-nya itu, Yekarasi, Yayasan Konservasi Rasi, memang ada lumba-lumba pinless, turquoise pinless atau gitu. Agak sama-sama pesut, tapi dia hidupnya itu lebih di air payau. Dan untuk yang di Mahakam yang jauh dari laut, nah ini cuma pesut Mahakam. Jadi kalau kemiripannya ada di daerah Myanmar, itu yang di Sungai Ayerwadi. Dan untuk sekarang sih, untuk nama Latin tuh mereka masih sama, Orcella bertirostris, artinya orca yang berhidung pendek. Okay. Nah, cuma kalau di sini ya bilangnya pesut Mahakam.
Saya kurang tahu detailnya, Pak, tapi mungkin ada banyak sungai di sekitar situ ya. Ini betul-betul hanya ada di Mahakam, Pak?
Untuk yang jauh dari laut, tentang saya iya. Dulu ada yang mengatakan di beberapa daerah seperti daerah Sumatera, daerah apa lagi ya. Tapi itu saat dicek-cek dari video itu masih daerah-daerah sungai apa air payau ya. Karena dari video kita lihat tuh daerah-daerah apa pohon-pohon mangrove. Nah, jadi masih dekat dengan laut. Sedangkan khusus Mahakam ini adanya di tengah-tengah, tepatnya itu daerah apa ya, kalau kita bilang Kutai Tengah ya, karena untuk Samarinda kan masih dekat ya dengan ke Muara Tenggarong pun sama, tapi untuk habitat di Mahakam di posisi normal, air normal ya, nah, mereka lebih banyak berada di Kutai Tengah. Kita di komunitas Sepetut Mahakam itu sudah menggalakkan kampanye pertanyaan Pusat Mahakam, kita buat trip setiap bulannya untuk memperkenalkan habitat Pusat Mahakam ini. Cuma memang zaman-zaman dulu mungkin media nggak terlalu gimana-gimana ya. Nah, cuma untuk dalam beberapa tahun belakangan ini, tahun ini kayaknya meledak karena banyak komunitas-komunitas itu melakukan trip-trip ke desa Pelak, di Sungai Pelak. Jadi hampir tiap minggu atau dua minggu sekali, belum lagi ditambah dengan komunitas lain atau tour guide atau tour operator. Ya, akhirnya melalui video-video itu akhirnya ya viral.
Jumlahnya atau populasinya masih terjaga, Pak, di sekitar ya Pak Rahman tinggal begitu?
Kalau di daerah saya agak susah, Mas, ya. Kalau di daerah, seperti saya bilang tadi, saya di antara Samarinda dan Tenggarong, untuk chance-nya melihat Pusat Mahakam di sini itu agak-agak sulit. Karena terus bisa saja terlihat, tapi itu jarang sekali, itu pada posisi air pasang. Air Mahakam, Sungai Mahakam itu lagi pasang atau banjir. Kan kita juga kadang-kadang ada banjir musiman ya, banjir musiman. Jadi setahun bisa dua kali, tergantung cuaca, tergantung ekosistem juga. Sempat dalam beberapa tahun, tiga tahun kemarin kita sempat empat kali banjir pasang ya. Walaupun memang tidak sampai menenggelamkan rumah-rumah yang ada di daerah sini. Tapi untuk di daerah Mahakam Tengah, ya pasti ada kendala. Pasti karena di Mahakam Tengah itu kan dataran rendah, banyak rumah-rumah yang tenggelam, tapi tidak sampai mengungsi. Okay. Nah, kembali ke besok, biasanya sih bisa saja muncul sampai ke Samarinda. Tadi itu jarang, dan itu pun dengan catatan dengan posisi banjir.
Karena ini juga dicari orang untuk pengen melihat sebagai wisata begitu ya. Pengalaman Pak Rahman ini memang bisa dipastikan di satu titik tertentu kita akan melihat Pusat Mahakam ini?
Walaupun case-nya ya, kalau sekarang kan yang lagi viral, sebenarnya sih dari dulu udah viral, tapi sekarang tambah viral ya. Kita dulu di 2017 membantu salah satu Pondaris di Desa Pela untuk mempromosikan. Pelan-pelan aktivitas itu akhirnya banyak yang berkontribusi lah, nggak cuma dari komunitas saya Mahakam Expo, terus ada Sekusut Mahakam juga kita bantu. Sekarang banyak dari akademisi, dari dinas pariwisata, dari komunitas, macam-macam yang akhirnya saling memberikan kontribusi. Nah, di Sungai Pela itu sebenarnya sih nggak cuma Sungai Pela ya, tapi karena aksesnya yang paling mudah ya di Sungai Pela ya. Jadi kita dari Kota Bangun tinggal ke Desa Liang, kita 5 menit, habis itu kita tinggal kontak, ada dua podari di sana, podari Sangkuliman, Desa Sangkuliman sama Pela, dan mereka sudah dibantu sama dinas pariwisata dengan kapal wisata ya. Kapalnya bisa dibilang tuh longboat, tapi yang versi agak lebar dengan bangku-bangku. Disitulah pesutnya sering muncul, dari pagi, kadang-kadang ketemu siang, kadang-kadang ketemu sore, seperti itu. Jadi ditambah catatan lagi Mas Hadi, ini kan namanya walet ya. Walaupun kemarin kita ketemu, kita tetap nggak bisa janjikan hari ini ketemu. Karena bisa saja mereka bergerak terus mengunjungi sungai-sungai yang lain. Karena di situ ada tiga anak sungai lagi yang kalau di arah ke hilir itu ada Sungai Belayan, ada Sungai Kedang Kepala, ada Sungai Kedang Rantau. Mereka sering masuk ke situ juga sebenarnya.
Ada semacam unsur luck gitu ya, unsur keberuntungan begitu ya?
Iya, kalau sekarang sih, apa ya, kalau kita hitung dari jumlah berapa kali kita ketemu ya, kita bisa bilang 80% lah. Tapi kita tetap tidak menjanjikan 100% lah. Karena namanya alam liar, satwa ini kan juga mempunyai aktivitas mereka masing-masing ya. Sama seperti orang utan liar, makan dimakan sama aja. Jadi kadang-kadang di Sungai Pelan misalnya lagi nggak musim ikan, kan mereka juga instingnya juga mencari makan, sob. Bisa saja mereka larinya ke sungai besar, ke Sungai Mahakam, arahnya ke hulu sampai ke Muntai, Kecamatan Muntai, atau bahkan kalau pas lagi air surut mereka lebih jauh lagi ke hulu sampai ke Kabupaten Kutai Barat. Dan begitu juga sebaliknya kalau lagi pasang mereka ke arah hilir. Dan itu salah satu faktor ada kasus ketemu ada beberapa atau laporan dari netizen melihat di Samarinda gitu. Nah, itu biasanya di kondisi pasang, tapi itu pun sangat jarang.
Minat orang untuk melihat secara langsung, katakanlah ya belakangan ini setahun terakhir atau setengah tahun terakhir cukup baik, Pak Rahman.
Kalau saya kebetulan segmentasinya saya di ada dua dunia nih Mas Hadi. Saya di komunitas dan saya juga di pemandu wisata. Pada saat di komunitas kebetulan kami sudah terlalu sering ke Desa Pelan, jadi sudah agak-agak bosan juga dengan proses malam. Tapi bagi kami itu sudah hal biasa. Kami mulai 2013 itu kampanye tentang pelestarian pusat makan, kita trip itu hampir tiap bulan sekali. Bagi kami pusat itu udah nggak terlalu maksudnya ya kita tetap antusias ngelihatnya, tapi kita nggak selalu, artinya kalau sekarang kan banyak yang buat trip hampir ya tadi saya bilang ada 2 minggu sekali gitu. Dan kalau dari sudut teman-teman lain mungkin iya masih antusias ya, karena kadang-kadang mereka pakai sampai 2-3 perahu gitu. Dan kalau kami pun sama, kadang-kadang ya standar ada 2 perahu ya, tapi perahu yang kapasitas 7 orang. Kalau sekarang kan bantuan pariwisata itu kan bisa muat 10-16 pengunjung. Kalau dari segi komunitas lagi rame. Tapi kalau berbicara tentang profesional dari segi wisata, saya sebagai pemandu wisata ataupun teman-teman operator lain, ini agak susah cari pasar ya gitu ya. Kalaupun karena memang dari budget ya otomatis kita juga agak berbeda lah. Karena kita ada standarisasi, kita juga mempunyai sertifikasi macam-macam. Dan bagi kami ya belum kira-kira, tapi belum tentu mengefek untuk dari segi permintaan tamu untuk mencari persembahan. Okay. Kalau dari segi komunitas ya ramai, karena memang dari segi budget kan mereka murah meriah. Dan kami nggak bisa disalahkan juga, karena mereka juga turut membantu untuk ekonomi lokal ya, untuk desa sekitarnya. Nah, cuma memang untuk catatan, kita kan bermain di ekowisata, terus populasinya juga kalau terakhir saya lihat di Instagramnya Rasi itu sekitar 66 ekor. Dan itu nggak terlalu jauh berbeda di tahun 2013. Persnya di antara sekitar 60-70, tidak pernah kurang daripada itu. Jadi saya juga sudah sempat ngobrol dengan salah satu komunitas yang saya lihat respon mereka banyak ya gitu. Tapi ya perlu dipertimbangkan juga adalah kita membatasi jumlah perahu, karena dulu kami maksimal tuh sampai 3 perahu aja, dan itu pun sudah sering diomeli juga sama LSM ya kan, nggak terlalu banyak gitu. Dan kalau sekarang malah bisa sampai 5 perahu. Nah, jadi ya terserah mereka aja lagi. Tapi memang dari LSM itu kan mereka sudah mempunyai SOP ya, standar operation procedure untuk pemantauan pusat makam. Kalau di wisata namanya observasi ya, observasi pusat makam. Itu ada ketentuan ya. Jadi kita nggak boleh motong jalur, kita nggak boleh terlalu dekat. Ada batas maksimal pada saat kita ketemu grup, atau pada saat kita ketemu ngelihat ada pesut dengan ukuran lebih kecil, atau bisa kita bilang anak-anak, ya kita posisinya agak lebih jauh lagi, karena jangan sampai ganggu aktivitas mereka.
Pendengar Inal Rahman menjelaskan kepada kita tentang kegiatan wisata di Sungai Mahakam yang kini hanya tinggal sekitar 70 ekor di sungai ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa kembali.
Baiklah para pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan hari ini memang masih dalam keseruan World Cup ya. Kita masih baru saja menonton pertandingan dari Australia dan Paraguay. Dan tapi kali ini kita juga akan membahas banyak sekali yang akan kami sampaikan dan kami sajikan kepada Anda pada sore hari ini. Dan semoga Anda dimanapun berada dalam kondisi sehat-sehat. Dan yang hari ini akan kita sampaikan adalah dari Australia Explain mengenai Selat Torres dan mengenai Selat Torres dan juga benderanya nih, kira-kira apa sih di balik bendera dari kepulauan Selat Torres ini dan maknanya kira-kira apa? Mari kita dengarkan yang berikut ini. Mungkin Anda sering melihat tiga bendera berkibar secara bersamaan di Australia. Bendera Nasional Australia, bendera Aborigin, dan bendera penduduk Kepulauan Selat Torres. Mengapa Australia memiliki tiga bendera? Jawabannya bermula dari masyarakat penduduk pertama Australia, masyarakat Aborigin, dan masyarakat Kepulauan Selat Torres adalah dua kelompok masyarakat adat yang berbeda di Australia, yang masing-masing memiliki sejarah, budaya, bahasa, dan bendera masing-masing. Bendera penduduk Kepulauan Selat Torres berwarna hijau, biru, hitam, dan putih. Bendera ini menampilkan hiasan kepala tradisional berwarna putih yang dikenal sebagai dari. Dan ada bintang putih di bagian tengahnya. Bendera ini mewakili masyarakat Kepulauan Selat Torres serta hubungan mereka dengan tanah, laut, budaya, dan komunitas. Bagi banyak orang Kepulauan Selat Torres, bendera ini merupakan simbol identitas dan rasa memiliki yang kuat, baik mereka tinggal di kepulauan, daratan utama, dan juga luar negeri. Untuk memahami apa bendera ini dan mengapa ini sangat berarti bagi begitu banyak orang, ada baiknya mari kita memulainya dari Selat Torres. Kepulauan Selat Torres adalah kumpulan pulau yang terletak di antara ujung Tanjung York di Queensland dan Papua Nugini. Kepulauan ini merupakan bagian dari Australia dan menjadi tempat tinggal masyarakat Kepulauan Selat Torres yang memiliki budaya, sejarah, dan bahasa yang khas. Pada tahun 1992, Dewan Koordinasi Kepulauan menyelenggarakan lomba bagi masyarakat Kepulauan Selat Torres untuk merancang bendera komunitas. Desain pemenang diciptakan oleh Paman Bernard Namok dari Pulau Thursday. Sayangnya, Paman Bernard meninggal tidak lama setelah kompetisi tersebut, sebelum sempat menyaksikan desainnya menjadi simbol yang begitu penting. Bagi putranya, Bernard Namok Jr., bendera tersebut menjaga ikatan dengan ayahnya tetap hidup. Setiap kali ia melihatnya, ia pun teringat momen masa kecilnya dan malam-malam yang dihabiskannya menemani ayahnya menggambar. Setiap warna dan simbol pada bendera tersebut memiliki makna. Warna hijau melambangkan daratan. Biru melambangkan perairan Selat Torres, dan hitam melambangkan masyarakat Kepulauan Selat Torres. Simbol dari berwarna putih melambangkan identitas budaya masyarakat Kepulauan Selat Torres. Sedangkan bintang berujung lima warna putih melambangkan lima kelompok pulau utama di Selat Torres. Tyrell Fitti, seorang mahasiswa hukum dari suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, lahir dan dibesarkan di Pulau Thursday dan kini tinggal di Townsville, Queensland. Ia mengatakan bahwa bendera tersebut mewakili komunitas, budaya, dan masyarakat Kepulauan Selat Torres.
The Torres Strait, like I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. how people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
Baik Bernard Junior maupun Tyrell tumbuh besar di Pulau Thursday, yang mereka gambarkan sebagai komunitas kecil namun ramai, penuh dengan ikatan keluarga dan kekayaan budaya. Bagi Tyrell, bendera itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.
Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places appear in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to move forward as one.
Bernard Junior masih ingat seperti apa kehidupan sebelum bendera tersebut dikenal luas. Ia menyaksikan bendera itu secara bertahap menyebar ke seluruh kepulauan setelah kompetisi pada tahun 1990-an. Saat ini, bendera penduduk Kepulauan Selat Torres dikibarkan di seluruh Australia. Anda mungkin melihatnya di luar sekolah, universitas, gedung parlemen, Dewan Daerah, dan Gedung Pengadilan. Bendera tersebut sering dikibarkan berdampingan dengan bendera Aborigin dan bendera Australia. Bagi Tyrell yang sedang menempuh studi bisnis dan hukum di Cairns, visibilitas ini sangat bermakna. Bernard Junior juga pernah melihat bendera penduduk Kepulauan Selat Torres jauh dari rumah. Ia telah berkeliling ke berbagai festival di luar negeri bersama film dokumenternya yang berjudul Carrying the Flag dan telah melihat bendera tersebut di Kedutaan Besar Australia, di London, Paris, dan New York. Setiap kali melihatnya, katanya, ia seolah kembali ke masa kecilnya di Pulau Thursday dan menyaksikan ayahnya mengerjakan desain-desain awal bendera tersebut.
No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
Bernard Junior ingin agar anak-anak tumbuh besar sambil memahami kisah di balik bendera suku Kepulauan Selat Torres. Ia menulis buku anak-anak berjudul Our Flag, Our Story bersama Thomas Mayo yang diilustrasikan oleh Tori J. Mordy.
I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
Saat Anda melihat bendera penduduk asli Kepulauan Selat Torres, Anda sedang menyaksikan simbol hidup di daratan, laut, dan masyarakat. Bendera ini mencerminkan budaya-budaya yang terus berkembang di Selat Torres, di seluruh Australia, dan seluruh dunia. Bagi Tyrell, bendera ini menceritakan kisah masa lalu dan masa kini, namun juga menginspirasi kisah-kisah di masa depan.
It's good that we have a flag dedicated and designed by us, for us, to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride in acknowledging our cultural identity.
Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini Jumat, 26 Juni 2026. Sari berita penting untuk minggu ini, kasus flu burung H5N1 di Australia. Amerika Serikat menyatakan Selat Hormuz harus tetap terbuka dan bebas. Dan dalam bidang olahraga, Kanada gagal merebut posisi teratas di grup Piala Dunia. Dan demikian berita selengkapnya. Menteri Pertanian Julie Collins telah mengkonfirmasi hasil positif ketiga untuk flu burung H5N1 di Australia Selatan, serta satu kasus dugaan lainnya di Australia Barat per tanggal 25 Juni kemarin. Kasus yang dikonfirmasi ini merupakan yang pertama teridentifikasi di Australia Selatan, dan Gubernur Peter Malinauskas mengatakan bahwa siapapun yang melihat burung yang sakit atau mati harus segera melaporkannya. Baik kasus yang telah dikonfirmasi maupun yang dicurigai ditemukan pada burung laut yang bermigrasi, dan Ibu Collins juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda penyakit tersebut di sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah siap dalam menanggapi wabah flu burung.
As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated, and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
Amerika Serikat menyatakan tidak akan menerima upaya apapun untuk mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah tiba di Kuwait sebagai bagian dari lawatan ke kawasan Teluk yang bertujuan meredakan kekhawatiran terkait kesepakatan sementara dengan Iran. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk membuka kembali selat dan memberikan keringanan sanksi sementara pembicaraan mengenai program nuklir Iran terus berlanjut. Rubio menyatakan bahwa jalur perairan internasional harus tetap terbuka dan bebas.
I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it. That's not going to happen. When we mean open the straits, we mean open the straits free. In international waterways.
Menteri Urusan Multikultural menyatakan bahwa pidato Pauline Hanson di National Press Club telah menyoroti kurangnya solusi kebijakan dalam platform partainya. Pemimpin partai One Nation itu berpidato di National Press Club pekan ini untuk pertama kalinya dalam karir politiknya yang telah berlangsung selama 30 tahun. Menyuarakan terwujudnya Australia yang monokultural dan menyatakan keinginannya agar multikulturalisme harus dihapuskan. Organisasi sosial yang mewakili warga Australia dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam menyatakan penolakan tegas terhadap pernyataan Hanson, yang menyebut sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kebijakan Australia putih dan memicu perpecahan. Menteri Urusan Multikultural Anne Lay menyatakan bahwa pernyataan Hanson bersifat penuh kebencian dan tidak bertanggung jawab.
There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
Dan dalam dunia olahraga, Kanada, salah satu tuan rumah, gagal merebut posisi teratas di grup Piala Dunia mereka setelah kalah 2-1 dari Swiss di Vancouver. Ruben Varkas membuka skor kurang dari 1 menit setelah babak kedua dimulai sebelum Johan Mazambi menggandakan keunggulan Swiss menyusul kesalahan kiper. Promise David memperkecil ketertinggalan Kanada dengan sentuhan pertamanya dengan masuk sebagai pemain pengganti. Namun, tuan rumah tidak mampu mencetak gol penyama kedudukan. Hasil ini memastikan Swiss lolos sebagai juara grup B, sementara Kanada kini akan bertandang ke Amerika Serikat untuk babak gugur. Lionel Messi telah menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia per 23 Juni kemarin 2026. Kapten tim Argentina itu mencetak gol ke gawang Australia di Texas sehingga total golnya di turnamen ini menjadi 17 gol. Pemain berusia 38 tahun ini sebelumnya telah menyamai rekor Miroslav Klose sebanyak 16 gol dengan mencetak hat-trick saat melawan Aljazair pada pekan lalu. Messi sedang berlaga di Piala Dunia ke-6-nya dan setelah memulai debutnya di turnamen ini pada tahun 2026. Demikian rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 26 Juni 2026.
SBS. This is SBS Radio.
Baiklah para pendengar, berjumpa lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Setelah kami sudah menyajikan beberapa feature dan juga beberapa cerita-cerita menarik dan juga berita terupdate yang ada saat ini, kami juga masih ada beberapa lagi yang akan kami sajikan untuk Anda pastinya. Dan kali ini akan ada dari seorang online driver wanita, di mana mungkin kita tahu akhir-akhir ini pemerintah baru-baru saja menaikkan harga bensin menjadi Rp16.000. Dan bagaimana kira-kira perjuangan seorang online driver dan juga seorang ibu yang ada di ibu kota, demikian selengkapnya.
Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik sejak tanggal 10 Juni 2026. Jenis Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liternya, dan juga Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter. Lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan tersendiri bagi para driver online, terutama bagi driver online wanita yang harus mensupport kebutuhan sehari-hari dan memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. Salah satunya adalah Anita, seorang pengemudi online wanita di ibu kota Jakarta yang tetap gigih mencari nafkah meski harus menghadapi lonjakan harga bensin. Ia juga membagikan berbagai cara yang dilakukannya untuk menghemat penggunaan bahan bakar dalam aktivitas sehari-hari. Mari kita dengarkan wawancara saya bersama dengan Ibu Anita berikut ini.
Sekarang bersama-sama dengan kita sudah ada Ibu Anita, seorang driver online yang ada di Jakarta nih. Apa kabar Ibu Anita?
Halo, kabar baik Mbak Rachel.
Terima kasih ya sudah
Gimana
bersedia.
Gimana kabar di sana?
Iya, baik-baik juga. Terima kasih loh sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Mungkin kita boleh langsung tanya-tanya aja nih ya ke Ibu Anita nih ya.
Iya, boleh-boleh Mbak, silakan.
Kalau Ibu sendiri tuh sebetulnya sudah berapa lama nih menjadi seorang driver online?
Saya sudah menjalani profesi driver online ini sekitar 3 tahun.
Oh, sudah 3 tahun. Waktu itu apa sih yang tiba-tiba memutuskan, oke deh, saya mau coba nih untuk cobain driver online ini?
Iya, kalau aku sendiri kebetulan kan kemarin itu masih full fokus di anak-anak kan ya. Kalau sekarang anak-anak sudah remaja, sudah dewasa, jadi kebanyakan nganggurnya di rumah itu ceritanya.
I see.
Karena Karena kan pulang sekolah di sini tuh sampai pagi sampai sore, pagi sampai sore ya. Nah, boring di rumah sendirian, aku coba-coba cari tambahan sambil ngisi waktu luang gitu sih.
Berarti ini berpetualang nih ya, mengendarai mobil di Jakarta, luar biasa sekali.
Iya, kebetulan emang sukanya di jalan ya.
Betul, berarti kalau pengalamannya sendiri sebetulnya bagaimana sih menjadi seorang driver wanita di lapangan nih? Dan sebetulnya apa sih tantangan terbesarnya?
Kalau tantangan terbesar sih tidak ada yang seperti yang gimana-gimana ya. Soalnya saya yakin sendiri di Jakarta itu cukup aman lah ya selama ini ya. Selama 3 tahun ini saya tidak pernah ketemu hal-hal yang aneh-aneh seperti yang sering terdengar di luaran sana. Mungkin ada beberapa, tapi kalau saya pribadi tidak pernah ketemu hal-hal seperti itu gitu loh.
Oh, bagus kalau begitu ya. Kalau caranya menjaga keamanan saat bekerja sendiri ini kira-kira apa nih, Ibu?
Kalau cara seperti apa sih tidak ada. Cuma saya meyakini diri sendiri aja kalau setiap perjalanan saya diberkati, dilindungi. Jadi berharap, berdoa tidak ada terjadi apa-apa. Dan saya memberikan pelayanan yang terbaik biasanya untuk pelanggan. Sehingga pelanggan pun tidak berpikir yang negatif atau berpikir yang macam-macam untuk hal yang ke arah kejahatan gitu. Saya netralisir itu aja sih, gitu aja sih.
Berarti so far semuanya aman, lancar nih
aman,
ya sebetulnya.
Iya, wah, iya betul.
Dan kalau ini mungkin pendengar nih penasaran juga nih. Sebetulnya kan kita tahu ya, akhir-akhir ini pemerintah baru saja menaikkan harga BBM nih. Dan sebetulnya seberapa besar sih pengaruh kenaikan harga BBM ini mempengaruhi para online driver pada saat ini?
Kalau saya pribadi, karena yang naik ini kan untuk jenis bahan bakar Pertamax ya, yang di atasnya itu ya. Kalau kita biasanya pakainya yang masih yang bahan bakar subsidi, cuma memang imbasnya ke yang lainnya ya, mungkin untuk kehidupan yang lain, biaya-biaya kehidupan yang lain itu pastinya sih akan naik juga sih.
Akan terdampak juga ya. Berarti kalau Pertalite ini untuk seluruh mobil online driver kah atau hanya beberapa saja gitu yang disupport bisa ikut subsidi?
Yang disupport subsidi itu ada seperti kelas-kelasnya ya. Kalau misalnya saya pakai kelas standar itu biasanya masih pakai bahan bakar yang bersubsidi. Mungkin untuk yang kelas-kelas premium ya, dia baru bahan bakar yang di atasnya itu yang harganya yang sekarang sudah naik itu gitu. Cuma kan memang kembali lagi ke tarifnya beda ya, mungkin sebanding lah ya hitungannya kayak gitu.
Tapi kalau untuk Ibu Anita sendiri, sebetulnya apakah tarif yang diterima saat ini sudah cukup untuk menutupi kenaikan biaya BBM ini yang seperti tadi Ibu juga mention, oh sebenarnya banyak mungkin jadi kehidupan sehari-hari juga banyak yang naik gitu kan harganya. Sebetulnya sudah cukupkah atau bagaimana menurut tanggapan Ibu sendiri?
Kembali ke masing-masing ya.
Relatif ya.
Iya relatif ya. Cuma kalau misalnya memang kalau mau di puluh rata ya pasti masih kurang lah ya, karena kan untuk pendapatan hitungnya pendapatan sama seperti sebelum-sebelumnya, cuma kan kondisi sekarang naik gitu kan, jadi masih jomplang lah ya hitungannya ya, masih kurang gitu sih. Mungkin kalau misalnya ada penyetaraan atau penyimbangan lagi sih sih untuk tarifnya itu gitu lah.
Lebih baik mungkin ya untuk kedepannya.
Betul.
Nah kalau jumlah ordernya sendiri nih, apakah jumlah order penumpang mengalami perubahan setelah akhir-akhir ini ada kenaikan harga BBM? Dan apakah tarifnya juga diubah gitu dari aplikasi?
Kalau tarif saya perhatikan dari belakangan ini ya, semenjak kenaikan sih tidak ada perubahan ya, belum ada perubahan sih. Cuma untuk penumpang ini sedikit berkurang.
Oh, jadi berkurang ya? Ternyata ada impact-nya sampai segitunya.
Apalagi untuk sekarang ini ya. Kondisi di bulan apa ini ya? Bulan Juni, masa-masanya kita ibu rumah tangga ini yang memikirkan anak-anak sekolah yang mau beranjak ke ini kan, kenaikan kelas pasti punya punya pemikiran untuk menyisikan uang untuk pendaftaran yang apalah yang kayak gitu kan.
Betul.
Jadi mereka pasti menahan lebih untuk keluar-keluar ke jalan sih gitu sih.
Iya.
Jadi pastinya menurun sih untuk penumpang ini. Gitu.
Berarti kalau menurut Ibu Anita nih yang biasanya mungkin panggilan, mungkin notifikasi dari penumpang banyak akhir-akhir ini memang agak berkurang nih ya.
Iya gitu, benar-benar.
Dan kira-kira ada bantuan atau dukungan yang diharapkan nggak dari pemerintah atau perusahaan aplikasi gitu?
Selama ini belum ada sih itu Mbak, belum ada. Ya walaupun sudah beberapa kali melakukan aksi demo, tapi ya, belum ada perubahan yang seperti apa sih.
Belum ada.
Masih sama.
Oke. Okay. Ya. Dan mungkin kan dengan keadaan yang seperti ini ya, bagaimana sih caranya secara personal nih ya, sebagai seorang online driver nih, Ibu Anita menjaga semangat dan motivasi untuk tetap bekerja di tengah kenaikan biaya operasional ini?
Untuk semangat, kembali lagi ke ini, ke tujuannya kita masing-masing ya. Mm-hmm. Kalau saya, jaga semangat saya, pasti saya melihat ke anak-anak saya.
Iya.
Yeah. Iya, anak-anak saya butuh support lebih, kayak gitu kan, butuh dana biaya lebih untuk menunjang pendidikan anak-anak, kayak gitu. Itu yang buat saya semangat terus sih. Jadi walaupun kondisi apapun gitu, tetap saya jalanin gitu. Untuk
berarti
support anak-anak aja.
Kembali lagi, ini adalah perjuangan seorang ibu yang akhirnya menjadi semangat untuk bekerja nih ya. Kalau
bener-bener Mbak.
Strategi sendiri nih dari Ibu Anita apa ya kira-kira yang dilakukan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar nih di tengah-tengah kondisi seperti ini?
Paling ya kayak gitu, untuk kalau waktu-waktu kosong gitu sambil menunggu orderan gitu ya, paling matikan AC aja sih, gitu aja sih. Untuk selebihnya masih normal seperti biasa.
Oke, sepertinya sudah cukup jelas sekali nih, dan yang dijelaskan oleh Ibu Anita sebagai seorang driver online mobil nih ya kebetulan. Mungkin sebagai iya, penutup buat para pendengar dan mungkin siapapun yang bisa mendengarkan hari ini, dari Ibu Anita sendiri kira-kira harapan kedepannya apa ya kira-kira terkait harga BBM dan juga kesejahteraan para driver online di seluruh Indonesia ini?
Iya, saya berharap ada satu kebijakan dari pemerintah yang bisa mensupport kita untuk para driver online gitu kan. Tentang aplikatornya mungkin harus ada pembenahan tentang potongan ini ya, biar kita nggak terlalu berat dengan potongan aplikator gitu kan. Sehingga pendapatan kita bisa lebih baik dari sekarang ini gitu. Nah, kalau pendapatan lebih baik, pastinya sih kebutuhan hidup kita mungkin berangsur-angsur mungkin bisa akan lebih baik sih, gitu aja sih Mbak. Kemarin sempat sih ada wacana seperti itu, cuma dari
wacana,
aplikator sendiri, ya masih wacana kan. Dari aplikator sendiri belum menerapkan itu gitu. Masih dalam analisa ya, masih dalam dianalisis sama pihak aplikator gitu kan. Jadi belum ketok palu, belum resmi gitu.
Oke. Kita doakan semoga berlaku yang terbaik biar semua kesejahteraan driver online ini juga bisa terjaga dan rakyat Indonesia juga bisa lebih tenang ya dan tidak was-was seperti ini. Dan yang pasti terima kasih banyak loh, di tengah-tengah kesibukannya aku bisa dengar juga nih di background suaranya Mbak Anita masih di jalanan tapi sempat-sempatnya ngobrol dan mencurahkan isi hatinya ya ke SBS audio program Bahasa Indonesia ini. Selamat kembali beraktivitas dan terima kasih banyak Ibu Anita, sehat selalu.
Terima kasih Mbak, terima kasih, sehat selalu.
Ya, demikian para pendengar wawancara kami bersama dengan seorang transportasi driver online ya, yang ada di ibu kota, Ibu Anita yang memang sedang keadaan mungkin bisa dibilang ekonomi kurang baik-baik saja, tapi kami harapkan semoga ke depannya akan ada kebijakan lebih baik lagi dan warga Indonesia juga bisa lebih tentram dan aman. Dan wawancara kami tadi juga menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kami akan mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Dan siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan bisa juga didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Terima kasih, dan tadi kalau kita sudah mendengarkan wawancara dari Jakarta, dan sepertinya lagu terakhir kita hari ini akan ditutup dengan dari Sheila on 7 dengan Tunggu Aku di Jakarta.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.